et seront donc privés.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bola mona kati ya bokolongono pe bomoi planification familiale to lolenge ya kokabola mabota ezali lolenge mwasi na mobali bakoyokana pona etali motango ya bana ya kobota. Ndenge nini ya kosala pona bana balandana te? Likama nini likoki koya soki bakuple balandi mateya ya baminganga te? Reportage kouta Kinshasa na Patricia Baswa.
Planification familiale ezali ko espacer ba naissance. Donc ndenge nini mwa couple bakoki ko bongisa ndenge na bango ya kobota, donc ko limiter ba bana ou bakobota na lina katali bota na bango. Donc yango wana eza na avantage ma ya mingi na kati ya couple, puisque couple ayebi ko limiter ko yeba le nombre ya bana na bango bakobota te ekozala pe na mwa impact na niveau ya vie sociale ou vie tozo komene siko ba méthode eza ebele oyo couple bakoki kopona. Eza na ba méthode eza naturelle oyo boko kotala kaka abena calendrier kaka bayebika période oyo mama aza na eza période ya malamu ya kosangana na papa obe eza période ya babe bayebake na période soki tomito espacé période tel il faut pas to kutana na papa donc poto espacé donc eza na bakisi pe topesaka bakisi ya komela oyo il faut mwasi azwa ngo pendant tout un mois azo kozwa mboma moko moko moko. Eza na bakisi mosusu eza ya tonga
mingi te bazali mibali oyo bakoyebaka kobatela basi na bango po ete na Afrique basi bazali mashine ya kosalela bana. Esengeli bongo kolakisa lolenge ena ya kopemisa mabota kobanda na biteelo to pe ba eklesia po ete esengeli moto na moto ayeba kobatela sante na ye.
Planification familiale eza na baetape ebele. Eya na bato baadopte mpona préservatif, eya na baye baadopte mpona pilule, eza na basusu baadopte mpona implant, na basusu baadopte mpona stérilé. Mais to bosala ete le corps humain a toujours refoulé ce qui est étranger. C'est-à-dire ndakisa na ngai nazalaka na expérience oyo mama atiaka stérilé bayisaka biso c'est 10 ans, mais après 4 ans le corps a rejeté. Donc, et l'eau au c'est le corps étranger. Il faut que ça ait une conséquence sur le plan naturel. Nayango, il faut que ça ait la méthode. Peut-être qu'on a préféré la méthode à coït interrompue. Mais ça a facilité pour un bateau, pas pour un bateau. Ce qui fait que j'ai 21 ans de vie de couple. Mais en bas, en 4, c'est pas facile.
Kopé misa mabota ezali bongo malamu, po ete kosunga na koboko la bana malamu pe na santé ya malunga.
Je vis na balabala mwana moko mke, je pense azela ba 5 ans akimaki ndako. Alors voisin amonié akangi mwana me mari maman na ya lebeso na mwana me na ndako. Eza nini? Babota bota bota papa lembi akimi atiki mwasi na bana. Tiko tango yo papa okimi otiki mwasi na bana. Mwa sa sala raté. Tu penses que ya sala nini na mama wana? Alo kota. Alors vite elle mes équipe passe mwana kimi ke dia na balabala papa ke quelque part mama ce quoi comme pour ça pour na bana. Donc conséquence c'est ça ebele makasi dans le sens que tant au boza organisé te soit au futa mara bien te salaire aux za combien te éviter kota la salaire wana na bana yo bosse bele bele ya tu kokosa na kambe bele bele
na yango esengami na lisanga ya santé de la reproduction ba koka bongo kote ya lisusu bo elongo bami pona kobate la mama na mwana
wana ezalaki Patricia Baswa kouta Kinshasa matondo mine bino banson ba ebozali kolona biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na Washington na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalo. Peace.